Radio Okapi.
Baya chamala matuna na kupesa munu ndinga betu kwa ntete bayintu na yao bilumbu tatu na manyema ya mbila ya mfumu Felix Antoine Tshisekedi na kisalu ya ndonga bamesonika baleki kulutisa bafunda zole na mpanza Goma pe teritwari ya Beni kuna na kizunga ya North Kivu. Bana nzonkanda kifandaka na ntoto peke lungu kilaka na iti ya bayinti bana mesuka makuna na teritwari ya Irumu na kizunga yai. Kimoko ya kipusa tubila tsadulu ya Nairobi kezibuka na lumbu 17 ya ngonde ya 11 ya mvula ya ikuna na inchi ya Kenya pangivana na betu kintuadika na mpila kele. Mbote na benu bapangi mezudula benu nsuka ya mbote baola makumi ntambwadi na zole na manima kuwa mbila ya mfumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ya kubokila baleki kota na ndonga luyalu baleki kulutisa mafunda zole meso na mae vana na Goma pe na teritwari ya Beni kuna na kizunga North Kivu. Sanga Gabrielu amenya na Noela Luzitu Kabambi
na mbanza Goma baleke ya kezo la kota na ndonga ya makesa kele kiteso bankama na natisa mbanu kati na bao bana bankento kuluta kumi na teritwari ya Beni baleke ina kele kiteso mafunda zole mutindu ya ketubama na ndambu ya 34e region militaire mazono baleke ina yonso ya kezo la kota na ndonga ya makesa FRDC vukanaka na nganda ya ISA Goma samna kusala fiziki samna mbala ya ntete bao yonso ketubati bafwa na nwana sambu bambeni kukukafe kukukafe kabula nsi na betu bitini bitini. Beno simbati, kati ya bantu ina yonso ke bakama, baina ya metangaka universite imene, baina ya mebakaka kaka diplome d'etat, wela daka baina ya mebakaka ve, diluaku ya kumanisa nzonkanda. Tuadisi ya 34e region militaire ke tendulati, nantola tibao yantika malongi ya basoda, bafana tadidila kibeni muntu mosi mosi, samu na kukotisa ve bambeni na kati ya makesa yansi na betu. Baleke ina, kele ntete na bisika mingi ya 34e region militaire na North Kivu, mutindu na kaya katindo. Pebi salu ya kukotisa baleke ya nkaka na makesa kele landaka na kaka.
Kinshasa na Kigali, vutukilaka disolo ya bitini tatu na kati ya bambuta ya luyalu banku wa kiyekwa ya mambo ya banzenza ya Angola, Kongo, pe na Rwanda, ya fandaki lumba sabala na mbanza Rwanda. Bonso kele ngindu ya mfuma inti ya Angola, kena kutuadisa kitini ya mazanganene CRGL, mbuta Joao Lorenzo. Sangableze ndongala mayanda nange na naplirish mambo.
Na lukutakano ya bisalu yai, bantumu waketa laka mambo ya bainsi ya kinzenza, kuizaka uizana, kuvandisa masolo na kati ya bantuadisi ya insi ya Kongo na ina ya Rwanda, lokola nzila, samna kupesa mvutu na mizonza ya politiki na kati ya bainsi ya izole. Bao meka na kukubika manaka ya kusala na nswalu fei de route ya Rwanda, ya kilumbu ya sambanu, ya ngonda ya yuli meka tuka kuluta. Bantumu wa tete Antonio, Christophe Lutundula pe Vensa Biruta, melomba kufwanda ya nswalu, ya dinara keta la mvutu ya swalu na Goma mbanza kimfumu ya North Kivu pe kulandila na mutindu ya kufwana kutambula ya mbote mpe kukubika lukutakani wa bandambu nyoso tatu na bilumbu kena kukwiza bao mebanza mpe kusala bimoku ya koordinasyon na kati ya prosesisi ya Luanda na ina ya Nairobi mpe bamelomba na baina kekwiza ntuadisa yao na kubunga masamu na jambu ya ngo tumwa ya Kongo na ina ya Luanda keta laka mambu ya insi ya kinzenza baku izaka kufutusa difunda ya matondo sika ya mfumu ya insi ya Angola samu na kukipesa na yandi na mfutukuli ya mvizani na kati ya bainsi na bau. Beno bambula moyo eti, fumu ya insi ya Luanda Joao Lorenzo, inyo Afrika ni kuizaka sola endi lokola nzonzi, samu na kufutukisa mvizani na bainsi ya izole, mpe kukufuatia ya mizonza na kati ya bainsi ya surrejon.
Kaka na diambu metala kimoko ketu bila tsadulu ya Nairobi, ya kikuza banda na lumbu 17 ya ngonde ya 11, ya vula mafunda zole makumi zole na zole na mbanza Nairobi na inti ya Kenya, lokola mikisaka ya uluza isu ya kimfuka ya baiti kena Afrika ya Este nde ya kielukanu bakamaka na manima kimoko ya kusosa kuwizana sadisaka mfumo ya inti ya Burundi mbuta Evariste ndaishimie na ntuka sabala melutavana na mbanza Bujumbura samuti yandi nde kena kudiatisa kimoko ya mfumo ya baiti kena kati ya EAC na kati ya Lusaisu bamebula ntoso nde baiti nyoso vuanda kintuadi pekonso inti kena diambu yai fwete landa kimoko angu pediaka kubanda bubu kimoko kebanda kuiza yamba bantu adisi ya mutindu na mutindu ya bimvuka. Na kizunga Ituri, kitezo ya bana nzonkanda difunda mosi kena grupu mazabu na ndimba ya teritwari ya Irumu, bakifundaka na ntoto, pe baki lungukaka na iti ya bainti. Lokola monaka yao kimfuka nkangu na lumba sabala meluta, Ireni Mboma Ntsangukele ya Ezekiel Muzalia.
Kene mumbandu ba nzonkanda ya primera ya katolika Kagaba Madiri, Kombi, Sekavent Omina, pepa mikongo ya menyo kama mingi samu na banvita na kitini. Bambangi peza bisa ba nzonkanda mingi meyo kama katia, nkakaba mebebisaka yao. Bana mingi na kati na bau baina ya meti naka bantoto na bau bakele zaka na bisika ya kulonguka ve muntu mwasi ya kivuka nkangu mete ndula nde kiteso ya balongo kidifunda mwasi kela na mazaya na ntoto na kati ya bakalasa peba ya nkaka zaka kela ndaka yahu na insi ya banti Daniel Masumbuko mebo kota nde bibaka ya banzo nkanda metoboka tobokaka kanamvula menoka bana kelonguka ve mtuadisi ya ketalaka mambu ya edukasyon ya kizunga Jean-Jacques Masumbuko ya mete ndula nde yandikeza bambote mbote jambu ina banzo nkanda ya ikele na yahu beno simba nde banzo Kanda 13 tibanzo ya mavimpi sambano tatungama na babwala ivo na telitwali yai na ina metadila jinaka ya telitwali nkama mwesi na makumi iya na tano samu na kutoma
Sanga lukengolo kele mwambote ya mikuma sabala mwesi nandambu kuna na kizunga ya mai ndombe sigibisaka kinzonzi pona makana kizunga David Bisika mazono kilumba lumingu lumbu sambano ya ngonde ya 11 hinki ya kubwela jaka Irene Mbuma
Mutindu meza bisa David Bisaka nzonzi ya bapo onaka na kwa mtu sabala mwesi melunga deja tuka kamwangemba mosi ya fioti ke monika na kacha telitoli ya kwa mtu ya mvimba bame wa vende bame kufa mtu to bame zikita bainzo tia na kitini yai ya kizunga ya mai ndombe kaka mutundu mbangi yai metu bajaka ndambu ya bantu ya nkaka ya tinaka bumvwanji na babwala ya nkaka na nganda ya kwa mtu bame yantika kufutuka malembe malembe na babwala ya nkaka imeba kama na balabala ya nene ntalu 10 na sambwaji lokola na mocheto na jila la peba ya nkaka David Bisaka ketita ndema vwanga kusa yantika zaka mpamba ve babanjiba kile ntete mingi ya kubumana na bamfinda na kitini ya babomasi Baki so sababu wala ya kele ntama sambu tiba kusa kotila yao Yandu ke lomba tibisalu ya makesa kusa salama mingi na kitini ina ya kele ntete vena insi ya kieko ya makesa Beto ke ibukisa nde na telitoli ya baka tana kizunga ya kwilu Bantu 10 sambandu bakaka lufu wanaki ya meluta na manima ya lunano ya bwala misia Pe bantu 15 bana tamaka na sika meza bana ve Mutindu za bisaka ntuadisi ya telitoli yai Irani Mboma, mbaza ya bandu ndu samu na nzinga ya ukapi
Kumwedila maboko na ina nyoso fute siyamisa ndia tusulu ya bivangu ya nzambi na ya batungi na bwala kongo na mtindu ya umempi kena ukusala na kati. Ina ketu bila kima nifute sala bubu ya ilu ya ndi lokola COP 27 bandaka mazono kilumba lumingu. Lumbu sambano ya ngonde ya 11 kuna na bwala Sharm el Sheikh na inti ya Egypte. Ya ikeleta tuzona kukisa mvwala ya kongo kena kulanda kimoku wa ngo kena intu ya mama F. Bazaiba kilandi ya mbuta luyalu ya tete mku wa kiekwa ya bivangu ya nzambi na tumosono ya kuzingila. Na sangwe imetala bisalu ya mutindu na mutindu ya kusala mvwala ya Kongo meba kusayina metu bila kubwedila ndandu na kimfuka inza na kati ya ndimba ya Kongo mbombo ya ntoto. Kena ngolo ve kasayana kusungwidila ndandu ya inza mvimba. Lenda sadisa bwala Kongo na ngindu na yandi bonso iti mvutu na ntwala mkwamusha bantungi. Ntwadisa kizunga ya Kongo centrale tata gi bandu ndungidi mezi bula nsadulu lani mebo kila bunkete nalu ya ntuku na yao sadisaka mbuta yalu na bivangu ya nzambi tata even tongo tendulaka nde diampu metala bivangu ya nzambi kele mosi ya mambo ya funu ya kilokola na bao ya kisalu na napilirisho mambo inki ya kubwela diaka
operasyon bunkete kele na mambote zole yantete kukatula doti nyonso kulokuta yau mpe kuzibula baterase na kizunga ya Kongo Central ya mvimba kubandila na mbanza ya matadi ya zole kubutuka ya bisalu na kutalaka eti kaka samu na kikada ya ntonono ya operasyon yai bisadi ya mambo ya bunkete kama mosi na makumi zole yina bamebaka na kati ya bantweni ya mbanza ya matadi mpe ovedeme luengi sabau kekuiza sala operasyon yai ovedeme pe sabau babruwet bikomboso bampe Hello, bapioshi, pebi tukutuku. Nkangu lenda loza diaka dotia mutindu na mutindu na maza ve, na terase ve, pe na balabala ve. Samu eti, ovede mebanza kutula bakatini ya kutula doti na inda ya banzila nyoso, mpe tukutuku keba nda kuluta samu na kubaka yao. Ntumwa ekizunga ketalaka kinzungidila mbuta hivi tongo, tubaka na nkinzi ya kubanda operasyon ya yeti, bisalu ina kele ya mfunu na kutalaka mutindo kizunga mefuluka na doti. Kinzungidila yai ya kubeba, kena kunatila nkangu bimbevu ya mikolobo pe ya pulupulu. Operasyon bunkete kena kutadila kizunga ya mvimba. Yau kena kubaka lusadusu ya mbongo sika ya luyalu ya kizunga.
Na kizunga Sud Kivu batu kelo baka mbizi na dizanga ya Kivu mebe na makutu ya mfumu basa la keba sengi baki bokilaka sambaza lenda zimbana na dizanga sama na mambo mingi kena kumona baina kelo baba mbizi matono mpangi meka toka landa nsangu mezulua benu nsuka ya ngemba na kunzu kisika benu kena kulanda nsangu kulutila ndinga ya ngemba Radio Kapi.